gerist.
Virðulegur forseti. Ég kveð mér hérna hljóst til þess að þakka háttvirtum þingmanni Karli Garðarssyni sérstaklega og hans meðflutningsmönnum að þessari þingsályktun fyrir að leggja hana fram. Að mínu mati er alltof lítið gert að því að á hinu háa alþingi að ræða málefni barna og ungmenna. Þetta er hópur sem að á sér kannski sjaldnast málsvara og rödd þeirra heyrist í gegnum raddir okkar fullorðna fólksins, en það sem að skortir á að mínu mati og ég hef heyrt marga taka undir það sem að starfa með börnum og úlingum að við þurfum að hlusta á börnin, hlusta á það sem þau segja og þannig ég fagna því mjög að þetta málefni sem er tengist þeim að á svona mikilvægan hátt sé komið hérna fram. Ég fagna því ennfremur að þingmaðurinn í þessari þingsályktunartillögu er að koma hérna með nýjar vinnuaðferðir sem ég hef ekki séð notaðar allavega hér á landi. Það er að tala, það sem að tala skimun fyrir þunglind og kvíða. Þetta er akkurat réttu vinnubrögðin til þess að ná að byrgja brunna áður en að barnið er dottið ofan í hann. Þannig að við náum því að stöðva þetta ferli hjá börnum og úlingum eins fljótt og hægt er og með hjálp foreldra þeirra, þannig að mér finnst þessi hugmynd afar góð. Mér langar kannski að nota þetta tækifæri til að segja frá því að undirrituð og háttvirtur þingmaður Karl Garðarsson ásamt fleiri þingmönnum úr öllum flokkum hér á Alþingi hafa gengist undir það að vera sérstakir talsmenn barna og ungmenna á Alþingi og það eru samtökin Barnaheill, UNICEF og umboðsmaður barna sem hafa færi fram á þetta og ég mun halda áfram í seinna andsvarinu en spyrja háttvirtan þingmann í fyrsta lagi hvort hann sjái einhverja leið til þess að þessu máli verði hraða sem mest.
Það svara